Jag sa att kallar kan ligga kvar till sin öt och allt och äckar färd. Jag sa att krakon och sådana sögorna. Så var kallingen allt att väva. En kallin får ut i skå och högva ved. Och en sinne där han hade högva så tjåade han ner och lättade en fuggle. Och lättade fugglen fänkade sig. Hade hem till kallingar minnar och fått röda spotten ner i sig vid kallin. Och fugglen flög hem. En þá hún kætti ekki svo styrðin og hún sagðist ekki að gefa hún rauðan spotta nema, hann sagði að ef hún ekki gæði sér rauðan spotta meðið þá sagði sem skilja róta meðið, ég það veðin hennar ekki gera meðið það sagði kælling, svo bara meðin að ég taka þá veð kællingar Nei, segir meðurinn, ég þá skal ég byrja músin að ég það þig, sagði litli fuglinn Ekki gera músin það, svo bara músin að geta meðlinn. Nei, sagði músin, ég þá skal við köttin að geta þig, sagði litli fuglinn. Svo bara köttin að geta músin að nei, sagði kötturinn. Ég þá skal við hundin að ríða þig, sagði litli fuglinn. Ekki gera hundurinn það, svo bara hundin að ríða köttin. Nei, sagði hundurinn, ég þá skal við hundin að flengja þig. Sagði litli fuglinn, ekki gerðu vöndur en það. Svo bara vöndin að flengja hundin, nei, vöndurum vildi ekki gera það. Ég þá skal ég byrja eldur að brenna þig, sagði litli fuglinn, ekki gerðu eldur en það. Svo bara eldur að brenna vöndin, nei, það vill eldurinn ekki gera. Ég þá skal ég byrja kúna að svelga þig. Ekki gera kýrin það. Orkar
lítið
í að vatn? Já, svo bara hann, ha? Orkar
lítið
í að vatnir að slökka þig,
sagði
við eldum. Nú, orkar lítið í að vatnir að slökka þig, það er rétt. Orkar lítið í að vatnir að slökka þig, sagði við lítið fölgin. Nei, ekki gera vatnir það, sagði við. Sagði eldurinn, svo bara hann, vatnir að slökka eldinn. Nei, ekki gera vatnir það, sagði eldurinn. Er ég bara villast með eitthvað? Er rugglast í þessu. Svo bara hann, ég þá skal við að kúna svelga þig. Ég ekki gera kýrin það, sagði vatnir. Svo bara hann kúna svelga vatnir. Nei. Það veldi hún kýrin ekki. Ég þá skal ég byrja líka hlaðan að kirkja þig, sagði litli fuglinn. Ekki gerir kýrin það. Svo bað hann hlaðan að kirkja kúna, en ekki veldi hún hlaðin kirkja kúna, en þá skal ég byrja líka exin að höfða þig, sagði litli fuglinn. Svo bað hann exin að höfða hlaðan, já. Exin hjá hlaðan, hlaðin hittu kúna, kýrin slökti vatnið, vatnið slökti eldin, eldin brendi vöndin og vöndurinn hittu hundin og hundurinn reyð köttin og kötturinn átt músina og músin átt melin og þá var kertin svo hægt að hún gaf eitthvað fjöglur rauðanspottu neðið. Þetta sagði ég krökkunum. Ég var nú þá liður kannski hætti mér núna.
Manstu nokkuð hvenær þú lærði þetta af hverjum?
Ha?
Manstu nokkuð af hverjum þú lærði þetta?
Ég bara mömmu.
Já.
Mömmu minni Guðrún Hallgrímsdóttir.
Já.
Hún kunni þau ósköp af svona öllum öðrulegu.
Já.
Allslags.